Goeiedag liewe luisteraar, baie baie hartlik welkom van my kant af ook. Dit is regtig my gebed dat die Here vir my 'n instrument sal maak, dat ek nie iets sal sê of inlê in die Bybel wat nie hier staan nie. Maar in vandag se gedeelte, ons is besig met die boek Jeremia, Jeremia 7, ek gaan die gedeelte optel by vers 16, sal jy sien hoe ernstig die situasie was in Judea van destyds. In Jerusalem by name die hoofstad waar die tempel was. Die omstandighede het in hemele geskreeu, sodanig dat hier van vers 16 af die Here selfs vir die profeet Jeremia sê om nie meer vir die volk te bid nie. Maar jy sien op daardie stadium en die hele volk eintlik Astarte aanbid, die vrugbaarheidsgodin. En so maak hulle natuurlik die Here se hart baie seer. Maar hulle sal ook seer kry. Ons moet onthou, luisteraar, as ek net 'n oomblikie mag onderbreek voordat ek die teks gaan behandel. Astarte was destyds die moedergodin van vrugbaarheid en van liefde en van oorlog. Oral in die Semitiese wêreld het haar verering voorgekom. Die Mesopotamiërs byvoorbeeld het Ishtar met die Sumeriese godin Inanna verbind. En dieselfde ritus is vir haar gevolg. Die kultus was immoreel, met onder andere tempelprostitusie as 'n baie belangrike element daarvan. Sy word op kleitablette as 'n kaal vrou uitgebeeld. Nou, die offer wat die Here nog altyd gevra het, destyds en vandag nog, luisteraars, is nie offers wat in die eerste plek op altare gebring word nie, maar gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid wat uitloop op dade. Daarom sal jy sien, gehoorsaamheid is natuurlik die voorwaarde waarop die verbond in stand gehou word. Maar die volk van destyds was hardkoppig, hulle was moedswillig, hulle het gedoen net wat hulle wou. God het sy volk deur die profete gewaarsku, en steeds het hulle nie geluister nie. Die vraag kom by my op, as jy en ek die woord van die Here lees. Laat ons waarsku. Steur ons daaraan, of doen ons eintlik maar net wat ons wil? Kom ons kyk 'n bietjie na hierdie prentjie. Ek lees eers net vers 16 tot 20 hier by Jeremia die 7de hoofstuk. Jy moenie vir hierdie volk bid nie. Moet my nie ter wille van hulle smeek en my vir hulle voorspraak probeer doen nie. Ek sal nie na jou luister nie. Sien jy nie wat doen hulle in die stede van Juda en in die strate van Jerusalem nie? Kinders maak hout by mekaar, die man steek vure aan en die vrouens knie deeg om koeke te bak vir die koningin van die hemel. Hulle bring ook drankoffers aan ander gode om my seer te maak. Is dit vir my wat hulle seer maak? Vra die Here. Nee. Nee, hulle maak eintlik hulle self seer en hulle bring skande oor hulle self. Daarom, sê die Here my God, laat ek my gloeiende toorn oor hierdie land kom, oor mens en dier, oor die bome en die veld en die opbrengs van die land. My toorn sal bly brand en nie tot bedaring gebring word nie. Jy moet oplet, dit herinner mens aan Exodus 32, daar van die 30ste versie af, nê. Soos Moses vir die volk voorbidding gedoen het in die woestyn, so doen Jeremia vir hulle voorbidding in Jerusalem. Maar sy voorspraak word van die hand gewys. Die mense is besig met verering van Astarte, die groot vrugbaarheidsgodin waarvan ek jou net vertel het. En nou moet jy oplet, in die gedeelte word sê, kinders en vrouens en mans het almal deel aan die afrotspraktyk. Ons moet ook van onsself afvra, liewe luisteraar, of ons ook ons kinders dalk in verderflike praktyke deel. Waarmee hou ons besig? As ons skuldig is en het bely, mag ons egter weet dat daar iemand is, die Here Jesus Christus, wat vir ons voorspraak doen by die Vader. Sy voorspraak word aanvaar, want hy het die straf op ons sondes reeds gedra. Maar bely ons sonde en los ons sonde. Want Spreuke 28 vers 13, as julle julle sondes bely en daarvan afsien, sal julle genade ontvang. Liewe luisteraar, dikwels, ek weet nie met jou nie, maar met my, dan hoor ek die woord van die Here, dan besef ek, daar word nou 'n baie skerp punt gedruk op 'n baie swak en siek kol in my eie lewe, en dan bely ek my sonde. Maar môre oor môre doen ek presies dieselfde ding weer. En die profeet sê, dit kan nie so werk nie. Dit is 'n oppervlakkige godsdienst. En ons maak die Here se hart seer, ook wanneer ons ander dinge in plek van God in ons lewe inskuif. Kom, ek lees vers 21 tot 23. So sê die Here, die God van Israel, bring nog meer brandoffers saam met julle drankoffers en eet die vleis. Toe ek julle voorvaders uit Egipte laat trek het, het ek hulle nie beveel om vir my brandoffers en ander offers te bring nie. Maar wat ek hulle beveel het is, julle moet my gehoorsaam. Dan sal ek julle God wees en julle sal my volk wees, maar julle moet leef soos ek julle beveel, sodat dit met julle goed kan gaan. Jy sien, te midde van hierdie situasie, wanneer die omstandighede soms ten hemele skree, liewe luisteraar, dan nooi die Here nog steeds mense om hulle gesindheid, hulle gehoorsaamheid aan hom reg te kry. Hy het nie in eerste plek behaag aan offers nie. Hy het nie in eerste plek behaag aan kerk toe gaan nie. Sy vereiste is gehoorsaamheid in 'n mense elke dag se gedrag. Vers 23 sê dit tog baie duidelik. Jou en my optrede, ook as Christus gelowiges, is vir die Here veel belangriker as ons bydraes vir die kerk. Nou dit beteken nie ons moenie vir die kerk bydra nie, want die kerk is die instrument, die instituut in die wêreld wat die Here daar gestel het, waardeur hy ook baie belangrike werk in die wêreld doen. So oppas, liewe luisteraar, as jy na die program luister en sê, ah, gelukkig gaan ek nou die kerk toe nie, dan wil ek nog steeds vir jou vra, hoe en waar is jy besig om 'n bydrae te lewer aan die opbou van die maatskappy, aan die opheffing van armes, aan die versorging van werklooses, aan mense wat nie het nie, die have-nots? Hoe reik jy na hulle uit? Praat jy dalk goeie, vroom woorde, maar eintlik doen jy niks in die daad nie. En jy dien ook nie die Here nie. Jy sien, goeie dade kom uit 'n hart wat aan die Here behoort. Hoe lyk dit met jou? Kom ons lees verder hier van vers 24 af. Maar hulle het hulle nie daaraan gesteer nie. Hulle het na my nie geluister nie. Hulle was hardkoppig en moedswillig. Hulle het hulle eie kop gevolg, sodat hulle versleg het in plaas van te verbeter. Vanuit julle voorvaders uit Egipte getrek het tot vandag toe, het ek vroeg en laat my dienaars en profete na julle gestuur. Maar die volk het nie na my geluister nie. Hulle nie aan my gesteer nie. Hulle het hardkoppig gebly en meer kwaad as hulle voorvaders gedoen. Interessant dat die Bybel voorvaders nooit verhef asof hulle sondeloos was nie. En ons kry dit ook nie hier nie. Hoewel die Israeliete ook van tevore die Here gedien het, in die woestyn, hulle het ook afgedwaal, maar hulle het ook van tyd tot tyd die Here gedien. Het ons nou hier jare daarna nie te doen met 'n geslag wat die Here nou voluit dien nie. Hulle herhaal die ongehoorsaamheid van hulle voorouers. En jy sien, liewe luisteraar, dit is ongelukkig dikwels so van geslag tot geslag. Daarom moet jy en ek voortdurend ons eie lewens toets aan die eise van die Here se woord. Versigtig wees om te praat en nie die Here regtig te dien met die daad nie. Die moorddal. Dit is die opskrif van die volgende kort perikoop. Hierso in Jeremia by die 7de hoofstuk. En dit is 'n baie interessante opskrif. As mens hier van vers 30 af lees, dan begin dit deur te sê: "Die Jodeërs het gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here," sê die Here. "Hulle het hulle afskuwelike afgodsdienst voortgesit in die huis, na die huis wat na my naam genoem is, het hulle ontwy. Hulle het die hoogte van Tofet in die Ben-Hinnom-dal gebou, om daar hulle seuns en hulle dogters in die vuur te offer. Dit was teen my bevel. So iets het ek selfs nie in my gedagte laat opkom nie. Daarom kom dat daar, sê die Here, dat hulle dit nie meer by Tofet of Ben-Hinnom-dal sal noem nie, maar Moorddal. Hulle het naamlik begin om ook kinderoffers te bring. Nou luisteraars, dit is 'n geweldige ding om daardie soort ongehoorsaamheid te begaan. Enige ongehoorsaamheid is natuurlik erg. Maar hier het ons die uiterste forme van ongehoorsaamheid, omdat dit klein begin in die hart en dit het uiteindelik 'n negatiewe, geweldige negatiewe uitwasse. Kom ek vertel eers vir jou 'n bietjie daarvan. Jy sien die hoogte of die altaar van Tofet, soos dit hier genoem het, dis naakies die woord Tofet is eintlik 'n verwringing van die woord vir vuurmaakplek. Nou dit was in die Ben Hinnom dal geleë, waar Jerusalem se vullis destyds weggegooi is. So is die as ook daar weggegooi. Nou by hierdie ashoop altaar is dan 'n afgod aanbid by die naam van Molek. Soms word hy ook genoem in die geskiedenisboeke Molech. Dis 'n afgod wat vereis het dat kinders vir hom geoffer word. Gaan kyk maar in 2 Konings 21 vers 6. Het ons ook 'n verwysing daarna. Nou moet ons onthou, luisteraar, die volk het dus Molek en daarmee Baal met die Here vereenselwig en gedink hulle behaag God deur wat hulle doen. Maar die Here gaan hulle daarvoor straf, sê hy. In so 'n mate dat die dal se naam na Moorddal verander sal word in die toekoms. Die hele stad sal uiteindelik 'n puinhoop word en nie net die vallei waar hulle brandende as gaan weggooi het nie. Tofet se eintlike naam is Tifat, wat offerplek beteken. Nou die klinkers in Hebreëse taal van die woord is doelbewus verander om 'n ander woord Boshet te suggereer wat skande beteken. Tussen hakies luisteraars, Saul se seun se naam is byvoorbeeld ook so van Esbaal, met ander woorde man van Baal, na Ishboset, man van skande, verander. En die Here sê dit gaan daar met daardie dal gebeur. Hulle sal daar, ek lees nou uit die Bybel by vers 32, hulle sal daar mense begrawe, omdat daar nie elders meer plek sal wees vir die grafte nie. Met ander woorde, daar gaan soveel mense omkom, dat hulle selfs in daardie plek mense sal moet begrawe. Daar sal die voëls en die wilde diere die lyke van die volk eet, sonder dat iemand hulle verwilder. In die stede van Juda en in die strate van Jerusalem sal ek 'n einde maak aan vreugde en gejuig, aan die vrolikheid van die huweliksfeeste. Die land sal 'n puinhoop word. Jy sien, liewe luisteraar, ons moet dus geen twyfel daaroor hê nie. Die straf wat die Here oor die land gaan bring as gevolg van die ongehoorsaamheid is geweldig. Kom ons kyk na die eerste 3 verse van Jeremia 8. Daardie tyd, sê die Here, sal hulle die bene van die konings van Juda en die van die land se amptenare, die priesters, die profete en die inwoners van Jerusalem uit hulle grafte haal en uitsprei voor die son, die maan en al die ander die hemelliggame vir wie hulle lief was en gedien het, agter wie hulle aangeloop het, vir wie hulle geraadpleeg het, voor wie hulle gebuig het. Die bene sal nie weer bymekaar gemaak en begrawe word nie, soos mis sal dit bo op die grond bly lê. Jy sien, liewe luisteraar, die hoogte dan daar, of die altaar van Tofet, noem dit soos wat jy wil, was in die Ben Hinnom dal geleë. En die ryk mense is in grotte begrawe destyds met 'n deel van hulle juwele en kosbare besittings. Die invallende Babiloniërs wat die stad gaan vernietig in die toekoms, sal die grafte van sulke mense beroof staan daar. Dat jou liggaam of jou beenderen onbegrawe sou bly, was natuurlik vir enige iemand destyds 'n baie groot skande. En dit sou nou ook 'n ironiese straf vir die afgodsaanbidders wees. Want hulle liggaam sou voor die son en die maan en die sterre, dit wil sê voor die gode wat hulle kwansy sou beskerm, neergelê word. So daar wag iets geweldigs vir hierdie mense in die toekoms. Luister na vers 4 af. Jy moet vir hulle sê, Jeremia, so sê die Here. Sal iemand val en nie opstaan nie of wegdraai en nie terugdraai nie? Waarom draai hierdie volk van my af weg? Waarom hou Jerusalem aan om van my af weg te draai? Hulle hou vol met hulle bedrog. Hulle weier om na my terug te draai. Ek het goed geluister en ek het gehoor dat hulle die waarheid nie praat nie. Niemand het berou oor sy sonde nie. Niemand sê, wat het ek tog gedoen nie. Elkeen breek met vaart van my af weg soos 'n perd uit 'n geveg wegstorm. Jy sien, luisteraar, die omstandighede, wil ek weer vir jou sê, het ten hemele geskree. Die profeet rig hom in hierdie gedeelte eintlik tot die koningsraadgewers. Hy gebruik die spreuke waarmee hulle vir die koning raad gegee het. As jy val, staan jy tog net weer op. Maar nie hierdie volk nie. Hulle is soos 'n verskrikte perd wat wegstorm, nie weet wanneer om terug te kom nie. Selfs die wet van die Here word vervals om die mense te pas. Daar is nog baie meer dinge. Die gemeenskap is deurweek van bedrog, korrupsie, geweld. Vroue moes nou reeds hulle dogters se roubeklaars oplei, sê die profeet, want hulle gaan baie hê om oor te huil. So jy sien, hulle word dus opgeroep om te rou. Daar in die 6de versie het ons gesien. Nou wil ek dadelik sê, net so vir jou die bietjie agtergrond vertel, wanneer antieke mense in die ou tyd gerou het, het hulle gewoonlik hulle klere geskeur. Hulle het rou klere van grouwe materiaal aangetrek wat as het ware hulle vel gekrap het, net, dis ongemaklik. Hulle het grond en as op hulle koppe gegooi, somtyds selfs hulle self stukkend gekerf. Die hare voor die ore, die wangbaarde is alles afgesny. Die kop is aan toegemaak en dikwels het hulle kaalvoet geloop. Klaagliedere, die boek Klaagliedere byvoorbeeld, luisteraars, is gesing en mense is gehuur om as roubeklaars waardigheid aan die okasie te probeer verleen deur baie hard op te huil. Israel word nou verbied om hulle liggaam op te kerf as 'n rougebruik of tatoeëermerke aan te bring of hulle hare voor die ore en die wangbare af te knip. Gaan kyk maar Levitikus 19:28, Deuteronomium 14 by die eerste twee verse en dit is nou wat ons hier lees, wat die mense begin doen het. Met ander woorde, hulle het hulle doodgewoon glad nie meer aan die Here gestuur nie. Hy rig hom dus tot die raadgewers wat die mense verkeerde raad gee, wat dinge toelaat wat nie behoort te gebeur nie. En hy sê vir hulle, die Here gaan hulle baie erg daarvoor straf. Luister byvoorbeeld van vers 7 af. Die trekoeie vaar ken sy tye van kom en gaan. Die tortelduif, die swaalkie, die kraanvoël kom op 'n vaste tyd terug. Maar my volk wil nie weet wat die Here vir hulle vasgestel het nie. Dit is dus geweldig ironies eintlik, liewe luisteraar. Hy sê vir hulle, kyk na die natuur. Die trekvoëls weet wanneer om te vertrek en ook weer wanneer om terug te kom. Julle weet wat om te doen, want julle is gelowige mense. En nou doen julle dit nie. Hy wil vir hulle sê, as die diere, wat nie geskrewe reëls het nie, op hulle instink optree, om hulle eie voorspoed en hulle toekoms te waarborg, daarom skuif hulle van een land en een gebied na ander. Hoe is dit moontlik, dat julle so dwaas kan optree? Byvoorbeeld, as 'n mens vers 10 tot by vers 12 sou lees, dan sien jy 'n mens gaan dit ook herhaal kry later in vers 13 tot 15. So ek gaan dit nou hier lees van vers 10 af. Hy sê, ek sal hulle vrouens aan ander gee. Hulle grond aan nuwe eienaars, want almal, klein en groot, wil hulle self net verryk. Almal, selfs profete en priesters, is uit op bedrog. Hulle het 'n goedkoop raad vir die wonde van my volk. Hulle sê net, alles is reg, alles is reg, alles is reg, maar niks is reg nie. So jy sien, luisteraar, ons het al hierby stilgestaan, dat die maatskappy so verrot geraak het, dat Jeremia dit 'n paar keer in sy boek herhaal. Dat hulle na dwaalleraars luister, dat hulle, they go with the flow. Hulle is soos ander mense, wat die Here nie ken nie, en wat die Here nie dien nie. So beweeg hulle maar saam in die stroom, maar hulle gaan erg, erg gestraf word deur die Here. En daarom, as 'n mens nou 'n paar sigtelike opmerkings moet maak, hierso so oor hoofstuk 8, dan sou ek wou sê, liewe luisteraar, die oordeel van God kom hier baie duidelik na vore. Byvoorbeeld, 'n vrou wat van oorspel verdink is destyds, was 'n baie ernstige oortreding wat sy begaan het. En dit is waarvan hierdie mense beskuldig word. Die water van vervloeking wat soms gedrink moes word. En hier sien ons hoe dat die Here vir hulle sê, dit is wat met julle gaan gebeur. Want jy sien, Juda staan skuldig aan egbreek teenoor die Here. En daarom is die water vir hulle gif. Ek dink dadelik aan Numeri 21, onthou jy dit nog? Daar waar die Here die giftige slange onder die volk ingestuur het. Maar hierdie keer is daar geen vergifnis vir hulle opstand nie. Hulle het eenvoudig die grense so ver geskuif, dat daar eintlik niks meer geleentheid is om om te keer nie. So hier en daar roep die Here hulle pertinent op, pleit Jeremia by hulle as mondstuk van die Here. Maar hulle steur hulle nie, en daarom word gesê in die 17de vers pertinent, ek stuur giftige slange onder julle in, om julle te pik, sê die Here. En nou kom ons by 'n interessante gedeelte waarby ek graag so 'n bietjie wil stilstaan voor ons klaar is vir vandag. Hier van die 18de vers af, die opskrif in die Afrikaanse teks is, ek is in die rou. Jy sal onthou dat ek al vir jou gesê het, liewe luisteraar, dat die profeet Jeremia baie van die swaar boodskappe wat hy moes oordra, naamlik die boodskappe van oordeel spesifiek, dat hy baie swaar gekry het om dit te doen. En kom ek lees nou vers 18, so bietjie verder dan, dan luister ons na so 'n worsteling. Hy sê, my smart oorweldig my, ek is hewig ontsteld. Hoor hoe benoud roep my volk uit 'n ver land, is die Here nie meer in Sion nie, is Sion se koning nie meer in hom nie? Waarom tart hulle my met hulle afgodsbeelde, met hulle vreemde niks werd gode? Die oes is af, die somer is verby, en ons is nog nie gered nie. My volk se wonde is ook my wonde. Ek is in die rou, deur angs oorweldig. Is daar nie balsem in Gilead nie? Is daar nie 'n dokter nie? Waarom het my volk nie gesond geword nie? Ag, was my kop maar vol water, my oë fontein met trane, dan sou ek dag en nag huil oor my volksgenote wat gesneuwel het. Ag, was daar maar in die woestyn 'n herberg, dat ek my volk hier kon achterlaat, van hulle af kon weggaan daarnaartoe. Hulle is allemaal egbrekers, 'n klomp ontrou mense. Jy sien dus, liewe luisteraar, in hierdie verse sien ons duidelik hoe Jeremia hom met sy volk vereenselwig. Hy verlekker hom nie in die oordeel wat aangekondig is nie. Hy sien die volk in sy geestes oog na God roep uit Babel alreeds. Maar hulle kry net 'n verwyte as antwoord, want uiteindelik gaan hulle dus in Babel beland as gevolg van hulle eie sonde en oortredinge. Jeremia roep dus hier tot die mense aan die een kant, hy roep ook tot God aan die ander kant. Want jy sien, hy vereenselwig hom met hierdie mense wat hulle nie tot God wil bekeer nie. Kom ek noem 'n voorbeeld, luisteraar. Hoe voel jy oor mense wat verlore gaan? Sien jy hulle smart raak? As 'n bankrower byvoorbeeld sterf aan vigs, dink jy ook dit was sy verdiende loon? Ons sal slegs gemotiveer wees om te help, ander mense te help, as ons dieselfde gesindheid en besorgdheid as Jeremia openbaar. Hierdie ou treur oor die rampe en die onheil wat ander mense tref. Doen jy en ek dit? Miskien moet ons ook weer begin om die Here te vra om ook ons eie harte te breek vir die hartseer van die wêreld wat die Here so lief het. Hy het sy seun gestuur vir die wêreld, hoewel die wêreld niks van hom wil weet nie. Het hy sy seun na die wêreld toe gestuur? Onthou jy Johannes 3 vers 16? So lief het God die wêreld gehad. Die Here Jesus het immer vir ons wonde gekom. Hy het gekom vir die wonde van die hele wêreld, liewe luisteraars. Daarom sê die profeet, my volk se wonde is ook my wonde. Ek is in rou. Ek is deur angs oorweldig. Hy staan nie los daarvan nie. Hy tree by die Here vir hulle in. So ons het dus, liewe luisteraar, in hierdie gedeelte wat ek gelees het, 'n voorbeeld van Jeremia se worsteling voor die Here vir die sonde van sy volk. Maar hy het ook 'n worsteling met homself, dat hy swaar kry om die boodskap tuis te bring. Dis duidelik. In die laaste twee verse, Jeremia 9 vers 1 en 2 wat ons gelees het, dat Jeremia gemengde gevoelens gehad het oor sy volk. Hy was aan die een kant ook kwaad vir hulle oor hulle sondes, maar aan die ander kant het hy ook deernis met hulle gehad. Sy toewyding aan en sy werk vir die Here het tot gevolg gehad dat hy hom wou afsonder van hulle, maar hy was ook tog een van hulle. mag ek jou aan 'n voorbeeld herinner. Die Here Jesus het dieselfde gevoelens ervaar. Onthou jy? Toe hy daar by Jerusalem, die stad wat hom wou verwerp, aangekom het. Gaan kyk in Matteus 23 vers 37. Dan sal jy dit kry. En hoe die Here ook gehuil het, soos Jeremia, oor die hartseer en die ongehoorsaamheid en die lyding van mense. Gryp dit jou aan? Tree jy daarvoor in voor God? Of sê jy maar net, o, dis hulle verdiende loon? Ek groet jou in nederigheid voor die Here tot volgende keer, in sy wonderlike naam. Tot dan, tot ziens.